Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah Awani 745 bersama saya Zulfitri Yusof dan berikut adalah tajuk utama kami untuk malam ini.
Pilihan raya umum ke-15 perlu ditangguh sehingga keadaan kesihatan awam.
Bubar parlimen, risiko buat BN dan Perdana Menteri.
Adalah wajar untuk kerajaan mengambil pendekatan.
Bubar parlimen, Zahid kata tunggu apa lagi? Gara-gara rasuah, bekas magistrate dihukum penjara 58 tahun.
Menerusi program penyeragaman harga, laporan penuh di awal.
Kerajaan memandang serius dan tidak akan melayan sebarang tuntutan daripada mana-mana pihak berkaitan negeri Sabah, tegas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Sabah diiktiraf Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan Masyarakat Antarabangsa sebagai sebahagian daripada Persekutuan Malaysia sejak 16 September 1963.
Katanya tuntutan oleh pihak yang mengaku sebagai waris kepada Sultan Sulu terhadap kerajaan melalui satu prosedur timbang tara antarabangsa adalah tidak sah dan melanggari undang-undang. Ini kerana pelantikan penimbang tara Dr. Gonzalo Stampa sudah dibatalkan Mahkamah Tinggi Madrid pada 29 Jun 2021 yang mengakibatkan semua keputusan yang dikeluarkannya adalah tidak sah, termasuklah final award yang dikeluarkan pada 28 Februari lalu. Walaupun pelantikan Dr. Stampa sudah dibatalkan, beliau tidak mengendahkan keputusan Mahkamah Tinggi Madrid dengan memindahkan tempat timbang tara ke Paris, Perancis dan meneruskan prosedur timbang tara berkenaan sehingga mengeluarkan final award. Bagi memastikan kedaulatan dan kepentingan Malaysia terpelihara, kerajaan telah memfailkan permohonan untuk membatalkan final award berkenaan di Mahkamah Arbitrari Paris, Perancis. Ia juga bagi memastikan keputusan final award itu tidak boleh dikuatkuasakan oleh penuntut pada bila-bila masa dan di mana-mana negara, dan supaya Malaysia tidak perlu membayar wang papasan sebanyak $14.9 bilion atau RM62.59 bilion seperti yang dituntut. Ismail Sabri turut berkata kerajaan tetap komited untuk menyelesaikan isu itu secara tuntas dan muktamad. Tegasnya, kerajaan tidak akan berganjak walau seinci pun dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara dan kedudukan Sabah dalam Malaysia akan dipertahankan untuk selama-lamanya.
Kementerian Keuangan menafikan surat berhubung peletakan jawatan menterinya Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz yang tular di media sosial. Menerusi hantaran di Twitter pada Jumaat, kementerian itu menyatakan Tengku Zafrul masih komited memastikan rakyat terbela dalam usaha ke arah pemulihan ekonomi. Baru-baru ini, isu peletakan jawatan Tengku Zafrul menjadi perbualan hangat di Dewan Rakyat dan juga di kalangan warga maya. Ia selepas beliau tidak menghadiri sesi Dewan Rakyat bagi membentangkan rang undang-undang perbekalan tambahan 2021-2022 pada Khamis. Ketidakhadiran Tengku Zafrul itu kononnya dikaitkan dengan keputusan kerajaan membenarkan pengeluaran khas KWSP RM10,000. Bagaimanapun, beliau menjelaskan perkara itu sudah dibincangkan agar Timbalan Menteri Kewangan yang membentangkan RUU perbekalan tambahan di Dewan Rakyat. Malah katanya, perkara sama yang dilakukan oleh pihak kementerian sejak tahun lalu. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berpesan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob agar memastikan kerajaan sedia ada diterima rakyat. Dakwa Ahmad Zahid, UMNO bukan parti dominan dalam kerajaan kerana ada dasar penting demi rakyat tidak diendahkan.
Ada skru-skru longgar yang patut diperketatkan. PM, ketatkanlah skru-skru yang longgar itu. PM, longkang-longkang yang tersumbat mesti dibersihkan dari sampah sarap yang sebegitu. Perwakilan kita faham, PM faham. Kita berikan tepukan pada PM. Kerajaan tebu atap atau kerajaan pintu belakang tidak perlu dikaitkan dengan UMNO. Bukan kita yang tebu atap dan bukan kita yang buka pintu belakang. Sampah sarap begini tidak harus dipalitkan kepada UMNO. UMNO ada prinsip, kita ada maruah, kita ada kekuatan. Kita tidak boleh diugut dengan tekan butang sana, tekan butang sini. Akhirnya tekan butang seluar sendiri. UMNO bukan parti picisan. Tidak juga seperti itik patah kaki.
Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa menegaskan Datuk Seri Mohamad Hassan tidak pernah memanggil atau memberi sebarang bentuk arahan kepada menteri-menteri daripada UMNO bagi membincangkan prestasi mereka dalam kerajaan. Tegasnya, Timbalan Presiden UMNO itu berhak memberi arahan bagi melakukan penambahbaikan. Namun, perkara itu tidak dilakukan.
Justru UMNO menyangkal dakwaan bahawa prestasi Menteri UMNO dalam kerajaan adalah tidak seperti yang diharapkan.
Saya nak tahu apa lagi yang parti suruh yang kita tak buat. Parti, Tok Mat, Ketua Parti. Ketua Parti berhak mengarahkan menteri-menteri sebab kita ni duduk dalam kerajaan mewakili parti. Ya. Tapi saya tak pernah dengar sekali pun sejak dah berapa tahun saya dalam kabinet, Timbalan Presiden panggil kami duduk, boleh panggil menteri sebab Timbalan Presiden atas, kami semua ni bawah lah katakan, walaupun dia tu jauh lebih junior pada saya. Ya, waktu saya jadi menteri, dia belum terlibat dalam politik pun. Dia masuk politik tahun 2004. Tapi sebagai Timbalan Presiden, dalam parti dia senior, dia boleh panggil menteri dan beritahu, parti nak lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Tapi sekali pun tak pernah ada sebarang direktif daripada Timbalan Presiden. Sekurang-kurangnya kalau ada yang parti bagi direktif, menteri-menteri gagal melaksanakannya, ia bolehlah bagi markah prestasi.
Jelasnya tidak adil bagi menteri-menteri UMNO dilabelkan sedemikian sedangkan tiada sebarang arahan diberikan pemimpin kanan parti itu. Malah kata Anwar, sebagai seorang yang sudah lama dalam kabinet, beliau lebih arif dalam selok-belok urusan kerajaan berbanding Muhammad. Beliau berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Muhammad dalam ucapan perasmian Perhimpunan Sayap UMNO sempena Perhimpunan Agung UMNO 2021 yang menyifatkan prestasi UMNO dalam kerajaan tidak menunjukkan keyakinan yang diharapkan.
Itu hal politik. Ini pula realiti sebenar yang berlaku dalam kalangan rakyat. Dalam usaha mangsa banjir rantau panjang dalam proses pemulihan kediaman, harta benda, peralatan dan pakaian, persiapan anak-anak mangsa banjir bagi memulakan sesi persekolahan Isnin depan antara cabaran yang paling getir dihadapi.
Rohana Muhammad Nur, 44, dari Kampung Kurusal, antara yang mengharapkan ihsan baju seragam baru bagi 6 anaknya yang bersekolah.
Tak ada belakang balik kuih habis. Pakaian semua tak ada. Cuma selama pakaian bawa tu lah. Bawa ingat nak bawa tu kur esok je bawa. Mu tak ada belakang. Selain belakang, baju-baju sekolah. Ada, baru beli, baru ni, baru sekolah boleh. Selain belakang. Baru dia jadi macam seluk gitu, merah-merah, tapung. Ha. Buku, tu lah, hak lain tak pergi ambil lagi hak lainnya.
Suaminya Zulkifli Hamzah, 52, sudah 2 tahun tidak dapat bekerja kerana pelbagai penyakit termasuk kencing manis dan TB. Hanya Rohana yang mengambil upah menjahit pakaian. 6 anak pasangan ini yang berusia antara 6 hingga 19 tahun, kesemuanya masih bersekolah. Rumah yang didiami mereka dinaiki air setinggi 1.5 meter sehingga menyebabkan banyak pakaian termasuk baju seragam sekolah rosak. Sementara itu, penyelaras Badan Bukan Kerajaan Third Force kawasan Rantau Panjang, Tuan Zaimah Raja Omar memaklumkan keluarga Rohana antara yang menerima pakaian seragam baru sumbangan Yayasan Raja Syamrin. Katanya, pada waktu ini mangsa banjir Kampung Kurusal masih memerlukan bantuan pakaian.
Mereka perlu keluar ni gak banyak kegak uniform sekolah anak lah semua tergelar ke persiapan sekolah anak tu sebab dia orang berpindah ni selas pinggir je pergi di sekolah. Lari tu bik tu selas pinggir jadi kebanyak ke uniform sekolah ni tergelar. Dan kita pun NGO apa di bawah Yayasan Raja Syamrin ni pun setakat ni hanya dapat membantu dalam 21 keluarga lah setakat ni. Sebab kita bergerak atas sumbangan orang ramah. Jadi kewangan kita pun terhad.
Katanya terdapat sekitar 60 buah rumah di Kampung Kursal. Kampung yang agak terpencil dalam daerah rantau panjang ini menyebabkan ia tersisih daripada bantuan Badan Bukan Kerajaan.
Datuk Hakimah Muhammad Yusof dilantik menjadi Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM yang baru berkuat kuasa 21 Mac ini. Pelantikan itu melakar sejarah wanita pertama yang dilantik ke jawatan itu. Menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali, pemilihan Hakimah berdasarkan perkhidmatannya selama 30 tahun khususnya di JAKIM. Beliau berharap pelantikan Hakimah dapat memacu JAKIM ke arah memperkasakan peranannya sebagai agensi hal ehwal Islam di peringkat persekutuan yang kompetitif serta berdaya saing di peringkat global. Ia sekaligus meningkatkan pembabitan wanita sebagai pembuat keputusan dalam perkhidmatan awam. Dato' Hakimah Muhammad Yusof sebelum ini adalah timbalan Ketua Pengarah Dasar JAKIM. Seorang bekas magistrat dijatuhi hukuman 58 tahun penjara dan denda RM1.05 juta oleh Mahkamah Session Kuantan selepas didapati bersalah terhadap 6 pertuduhan berkaitan rasuah 3 tahun lalu. Hukuman itu dijatuhkan terhadap Muhammad Amin Shahul Hamid, 41 tahun, yang pernah berkhidmat di Mahkamah Lipis dan Raub oleh Hakim Dato' Ahmad Zamzani Muhammad Zain. Bagaimanapun, semua hukuman penjara itu diperintahkan berjalan serentak, iaitu selama 12 tahun bermula tarikh sabitan. Tertuduh didapati bersalah meminta suapan berjumlah RM100,000 dan menerima suapan bernilai RM110,000 daripada Hassan Basri Ahmad Sultan Modo di sekitar Lipis dan Raub antara 5 Julai hingga 22 Oktober 2019. Suapan tersebut sebagai dorongan untuk hanya mengenakan denda dan tidak menjatuhkan hukuman penjara terhadap Hassan Basri yang didakwa memiliki rokok seludup. Sementara itu, mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin dengan tambahan RM25,000 bagi menangguhkan semua hukuman itu selepas pihak pembelaan mengemukakan permohonan untuk memfailkan keputusan berkenaan ke Mahkamah Rayuan. Seorang pelajar kolej swasta mengaku tidak bersalah atas tuduhan memandu di bawah pengaruh alkohol hingga menyebabkan kematian seorang pekerja subkontraktor Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL Sabtu lalu. Tertuduh Lo Yen Hui, 24 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Amanina Muhammad Anwar di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur pada Jumaat. Mengikut pertuduhan, Yen Hui yang membawa kenderaan jenis Toyota Sienta gagal mengawal kenderaan mengakibatkan pekerja subkontraktor BKL Yap Kui Chi, 74 tahun, maut. Kejadian berlaku di Jalan Kuching menuju ke Batu Cave pada jam 3.15 pagi pada 12 Mac lalu. Kes disiasat mengikut Seksyen 44 dalam kurungan 1B Akta Pengangkutan Jalan 1987, Pindaan 2020. Sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman penjara antara 10 hingga 15 tahun, denda RM50,000 hingga RM100,000. Tertuduh juga bakal hilang kelayakan memandu untuk tempoh kurang 10 tahun jika sabit kesalahan. Kes ditetapkan pada 27 Mei depan untuk sebutan semula kes. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini adalah segmen Sinar Awan yang anda bersama saya, Zulfitri Yusof, dan berikut adalah tajuk utama untuk kali ini. Bubar Parlimen, Zahid kata, tunggu apa lagi? Khairi pula cadang, tangguh dulu. PM tidak akan layan sebarang tuntutan suluh. Kadar kematian warga emas belum terima dos, penggalak meningkat. Presiden UMNO Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi menegaskan bahawa parti itu sentiasa menjunjung perlembagaan negara dalam konteks pembubaran parlimen dan tidak mahu mengganggu urusan berkenaan. Ujarnya, ia merupakan kuasa Perdana Menteri dan barisan kabinet sebelum mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong. Beliau berucap dalam ucapan dasar Presiden Perhimpunan Agung UMNO 2021 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTCKL pada Jumaat.
They never loved us. Mereka tidak pernah suka kita. Bacalah perlembagaan setiap parti lawan kita. Kita kena ingat, kita kena sedar. Be careful. You are sleeping with your enemies. Mereka menyimpan belati dalam selimut kita. Apakah kita mahu menyambung MOU itu lagi? Kita serahkan kepada kebijaksanaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Itu. Sidang Perwakilan UMNO adalah sebuah parti yang menjunjung perlembagaan negara. Kita faham bahawa kuasa untuk membubarkan parlimen adalah keputusan kabinet, di mana Perdana Menteri yang akan berurusan dan memberikan nasihat memohon perkenan kepada kebawah duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Itu semua kita tahu. Kita tidak mahu mengganggu urusan itu. Tetapi UMNO juga sebuah parti yang bertanggungjawab. Kita ada kuasa untuk menentukan arah tujuh parti kita sendiri.
UMNO online.
Apabila mood di bawah.
Online.
Dalam PRK, dalam PRN, ke arah pada kita. Nak tunggu apa lagi? Bak kata Timbalan Presiden, biar apa lama-lama nak tunggu? Takut anak dara dicuri orang.
Pilihan raya umum ke-15 seharusnya ditangguh sehingga keadaan kesihatan awam benar-benar stabil. Bercakap pada sidang media selepas perasmian Perhimpunan Agung UMNO pada Jumaat, Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin berkata adalah wajar mengambil pendekatan tunggu dan menangguhkan perkara-perkara yang akan merumitkan pemulihan.
Saya sebut bahawa sebagai Menteri Kesihatan, wajar kita tunggu dahulu sehingga keadaan kesihatan awam stabil. Dan saya melihat semangat Presiden Parti betul tadi. Walaupun beliau kata dari segi grassroots UMNO, akar umbi UMNO menghendaki pilihan raya yang awal, tetapi dia kata akhirnya serah kepada Perdana Menteri. Dan Perdana Menteri akan mengambil kira pandangan bukan hanya soal pemulihan negara, soal perjanjian dengan pihak pembangkang untuk membawa reformasi institusi, tetapi juga saya percaya Perdana Menteri akan juga mendengar pandangan daripada KKM berkenaan dengan keadaan kesihatan awam. Kita akan masuk ke fasa peralihan ke endemik, tapi seperti mana yang saya sebutkan tadi, lebih baik kita tangguh dulu perkara-perkara yang boleh merumitkan pemulihan ini. Dan pilihan raya umum adalah antara perkara yang boleh kita tangguhkan dahulu sehingga keadaan kesihatan awam lebih stabil.
Pembubaran parlimen tanpa persetujuan parti-parti dalam kerajaan hanya akan merisikokan kedudukan Perdana Menteri dan Barisan Nasional BN. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa mengingatkan UMNO agar tidak ambil mudah perkara berkenaan dan melakukan perbincangan lanjut dengan parti-parti dalam kerajaan.
Jadi sekarang ini bukan macam dulu. Sekarang ini UMNO adalah minoriti dalam kerajaan. Kita hanya satu kerajaan yang ada 42 kerusi daripada 116 kerusi. Katakanlah UMNO kata nak bubar, tiba-tiba parti-parti dalam kerajaan yang lain kata tak nak. So kita, PM kata bubar, parti sendiri tak sokong, PM kena letak jawatan. Kerana dia sudah tidak ada
kepercayaan.
Dapat kepercayaan. Dan bila dia letak jawatan, kerajaan yang ada berhak ambil
Perdana Menteri baru.
Perdana Menteri baru. Dan mungkin satu parti lain masuk mengisi kekosongan sebab kita hanya keluar 42. Itu pun kalau keluar semua. Keluar 42, parti lain yang di luar sana lebih daripada 42 masuk, kerajaan tak boleh bubar juga. Ini semua nak kena hitung.
Dalam masa sama, Anwar menyarankan UMNO agar melakukan postmortem terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk mengadakan pilihan raya umum dengan kadar segera. Beliau berkata UMNO mungkin menang pada PRN Johor dan Melaka tanpa kekuatan parti seperti PAS. Namun, keadaan itu mungkin berbeza di negeri-negeri seperti Terengganu, Kelantan, Kedah dan Perak. Katanya, tidak salah untuk berasa gembira dan kuat selepas menang di dua negeri tersebut. Namun, jangan melakukan sesuatu tindakan yang hanya memerangkap diri sendiri. Beliau berkata demikian semasa menjadi tetamu program Agenda Awani yang disiarkan pada Jumaat.
Kurang menyentuh isu rakyat, sebaliknya hanya fokus kepada isu rasuah menyebabkan Parti Pejuang Tanah Air Pejuang kurang mendapat sambutan dalam kalangan pengundi. Pengerusinya Tun Dr. Mahathir Mohamad mengakui parti itu tidak mempunyai masa yang banyak ketika berdepan dengan pilihan raya negeri Johor.
Perkara ini tidak diberi tekanan yang sepatutnya dan ini juga menyebabkan pengundi tidak tertarik dengan hujah kita berkenaan dengan rasuah. These are the three things that yang kita identify, dan di masa-masa hadapan kita akan kaji tiap-tiap satu masalah supaya kita dapat betulkan dalam masa hadapan. Kita sedar bahawa mungkin pilihan raya diadakan dalam jangka masa yang pendek, dan ini tidak memberi peluang banyak kepada kita untuk membuat persiapan, tetapi kita masih berpendapat bahawa ini adalah tanggungjawab hati kita.
Gabungan Rakyat Sabah GRS yang sah didaftarkan di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS kini melibatkan empat parti, iaitu Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Parti Bersatu Sabah PBS, Parti Solidariti Tanah Air KUSTA dan Parti Progresif Sabah SAPP. Manakala, Barisan Nasional dan UMNO kata pengurusi GRS Datuk Seri Haji G. Nur adalah rakan dalam gabungan itu.
Jadi kita berharap dengan gabungan ini satu kestabilan politik negeri Sabah akan dapat kita harapkan untuk kepentingan perpaduan dan juga kerjasama di antara parti-parti yang ada di negeri Sabah sekarang ini. Sekarang ini dalam kerajaan kita bersama-sama dengan Barisan Nasional. Tetapi UMNO dan Barisan Nasional akan bekerjasama dengan GRS dalam mentadbir negeri Sabah seperti yang ada sekarang ini. Tetapi dalam gabungan rasmi, kita hanya sekarang ini mempunyai empat parti. Manakala UMNO Barisan Nasional ialah rakan kita dalam kerajaan, dalam kerajaan GRS.
Melihat mesyuarat pertama GRS dan pendaftarannya sebagai sejarah baru bagi jajaran politik Sabah, Haji G berkata pelancaran gabungan itu akan diadakan penghujung bulan Mei. Haji G yang juga Ketua Menteri menjelaskan gabungan itu menggunakan lambang GRS pada pilihan raya umum akan datang. Ditanya mengenai persiapan menjelang PRU, ini jawapan Haji G.
Ya, kita telah membincangkan tadi untuk menghadapi pilihan raya negeri, kita akan mengadakan persediaan-persediaan yang perlu. Kerana kita tahu pilihan raya parlimen yang akan datang ini boleh diadakan bila-bila pada tahun ini ataupun pada awal tahun depan. So, gabungan rakyat Sabah bersedia untuk menghadapi pilihan raya akan datang.
Pada mesyuarat itu, tiga timbalan pengerusi GRS dilantik, iaitu Datuk Seri Maximus Ongkili, Datuk Seri Jeffrey Kitingan dan Datuk Seri Yok Tek Lee. Manakala Datuk Seri Mazri Manjun dilantik sebagai Setiausaha Agung GRS dan Datuk Jonathan Bangkuai selaku Ketua Penerangan GRS.
Menjelang Ramadan, KPD dan NACP gerakkan lebih 2,000 penguat kuasa. Kerajaan memandang serius dan tidak akan melayan sebarang tuntutan daripada mana-mana pihak berkaitan negeri Sabah. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Sabah diiktiraf Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan Masyarakat Antarabangsa sebagai sebahagian daripada Persekutuan Malaysia sejak 16 September 1963.
Katanya tuntutan oleh pihak yang mengaku sebagai waris kepada Sultan Sulu terhadap kerajaan melalui satu prosedur timbang tara antarabangsa adalah tidak sah dan melanggari undang-undang. Ini kerana pelantikan penimbang tara Dr. Gonzalo Stampa sudah dibatalkan Mahkamah Tinggi Madrid pada 29 Jun 2021 yang mengakibatkan semua keputusan yang dikeluarkannya adalah tidak sah, termasuklah final award yang dikeluarkan pada 28 Februari lalu. Walaupun pelantikan Dr. Stampa sudah dibatalkan, beliau tidak mengendahkan keputusan Mahkamah Tinggi Madrid dengan memindahkan tempat timbang tara ke Paris, Perancis dan meneruskan prosedur timbang tara berkenaan sehingga mengeluarkan final award. Bagi memastikan kedaulatan dan kepentingan Malaysia terpelihara, kerajaan telah memfailkan permohonan untuk membatalkan final award berkenaan di Mahkamah Arbitrari Paris, Perancis. Ia juga bagi memastikan keputusan final award itu tidak boleh dikuatkuasakan oleh penuntut pada bila-bila masa dan di mana-mana negara, dan supaya Malaysia tidak perlu membayar wang papasan sebanyak $14.9 bilion atau RM62.59 bilion seperti yang dituntut. Ismail Sabri turut berkata kerajaan tetap komited untuk menyelesaikan isu itu secara tuntas dan muktamad. Tegasnya, kerajaan tidak akan berganjak walau seinci pun dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara dan kedudukan Sabah dalam Malaysia akan dipertahankan untuk selama-lamanya.
Kadar kematian akibat COVID-19 dalam kalangan warga emas, terutamanya yang belum menerima vaksinasi lengkap dan dos penggalak, semakin meningkat. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, kadar kematian dalam lingkungan umur itu jauh lebih tinggi berbanding dengan kumpulan umur yang lain.
Dr. Nur Hisham menjelaskan kadar kematian membabitkan pesakit berusia 80 tahun ke atas adalah 2,000 bagi setiap 100,000 penduduk di negara ini, berbanding 300 hingga 600 kes bagi setiap 100,000 penduduk yang berusia 60 hingga 79 tahun. Kadar kemasukan ke hospital untuk warga emas meningkat juga daripada 1 kes bagi setiap 100,000 populasi kepada 9 kes daripada Minggu Epidemiologi 3 Palang 2022 hingga Minggu ke-10 Palang 2022. Manakala kemasukan bagi kes kategori 3 hingga 5 adalah paling tinggi dalam kalangan warga emas. Ini adalah kerana daya tahan tubuh yang rendah menghidapi pelbagai penyakit kronik dan faktor frailiti yang menyebabkan proses dari jangkitan COVID-19 lebih perlahan dan rumit. Tambah Dr. Nur Hisham, warga emas yang tidak divaksinasi paling berisiko mendapat jangkitan teruk dan seterusnya mengakibatkan kematian. Bagaimanapun, mereka yang telah menerima vaksinasi lengkap dan dos penggalak adalah yang paling terlindung. Justru itu, Dr. Nur Hisham menyeru warga emas yang belum menerima vaksin COVID-19 termasuk dos penggalak untuk segera mendapatkannya dari pusat pemberian vaksin PPV yang terdekat secara jumpa terus, terutamanya sebagai persediaan memasuki fasa peralihan ke endemik bulan depan.
Tahap kestabilan kesihatan awam selepas pembukaan sempadan negara hanya dapat diukur menerusi kadar kemasukan ke hospital dan unit rawatan rapi ICU. Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin memberitahu pihaknya akan memantau keadaan semasa untuk beberapa bulan selepas kelonggaran itu.
Kita akan mula buka sempadan pada 1 April. Jadi kita nak tengok kesan daripada pembukaan itu. Jangkaan kita pembukaan ini akan dibuat dengan selamat dan tidak akan ada tekanan kepada sistem kesihatan awam kita. Tapi apa yang kita tak tahu adalah dari segi varian-varian baru yang mungkin muncul. Ini perkara yang kita masih lagi sedang pantau. Sebab sekarang ni kita tahu bahawa Omicron ni pun dia ada dia punya sub-lineage dia, BA1, BA2. Jadi ini perkara yang sedang dipantau oleh KPM. Kalau kita tengok kepada negara-negara Eropah, dia punya kadar jangkitan mula turun tapi dah mula naik balik. Di UK pun mula naik balik. So saya nak tengok lepas 1 bulan April ni, apabila kita ada lebih banyak lagi kelonggaran, solat tarawih, hari raya dan sebagainya, sama ada melonjak naik ke tidak. Kes tak apa, tapi melonjak naik ke tidak, masukkan hospital, ICU. So saya nak tengok dalam beberapa bulan lagi, sama ada keadaan itu stabil ke tidak.
Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri perasmian Perhimpunan Agung UMNO pada Jumaat.
Air Selangor sedang merangka pelan tindakan bagi memastikan operasi loji rawatan air LRA tetap dapat disalurkan kepada pengguna sekiranya banjir. Esko Pelancongan dan Alam Sekitar Hiloisian berkata antara pelan itu termasuk penyediaan unit motor dan panel pemula tunggu sedia. Pulau Pinang akan mengambil kira langkah menangani COVID-19 selaras dengan fasa peralihan endemik dalam menentukan SOP baru berkaitan aktiviti solat jemaah termasuk tarawih di masjid dan surau dalam tempoh terdekat. Yang di-Pertua Majlis Agama Islam Pulau Pinang, Datuk Ahmad Zakiuddin Abdul Rahman yang juga Timbalan Ketua Menteri Satu berkata pihaknya akan mengeluarkan SOP baru dalam tempoh terdekat. Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu JKNT akan menggerakkan lebih 100 penguatkuasa untuk memantau makanan di Bazar Ramadan sepanjang bulan puasa bagi menjamin keselamatan dan kualiti juadah dijual kepada pengguna. Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Terengganu bahagian keselamatan dan kualiti makanan, Cik Gani Siddiq berkata, pemantauan itu akan diadakan dengan kerjasama pasukan penguatkuasa pihak berkuasa tempatan atau PBT.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHCP akan menggerakkan lebih 2,000 penguatkuasa untuk memantau Bazar Ramadan dan Aidilfitri di seluruh negara tidak lama lagi. Ini bagi memastikan tiada pihak yang mengambil kesempatan untuk menaikkan harga barangan jualan secara tidak munasabah dan mencatut.
Menurut Timbalan Menterinya, Dato' Rosul Wahid, tumpuan juga akan diberikan di lokasi seperti Pasar Raya, Pasar Awam dan Pasar Basah.
Jadi, ramai yang meramalkan bahawa barang akan naik sepanjang lepas ini. Jadi, kita berharap peniaga-peniaga dan pengusaha supaya jangan terlibat dengan mencatut. Dengan mencatut atau mengambil keuntungan yang berlebihan sehingga menyanyi pengguna. Tapi bila kenakan ke barang tu, setakat ni kita nampaknya kita dapat nak elok. Sebab dia kata barang mentah mahal, kemudian logistik, kemudian kalau barang import tu, tukar ruang asing dan sebagainya. Jadi saya apa yang kita patut sekarang, makanan-makanan berasaskan telur dan juga ayam lah.
Beliau berkata demikian selepas merasmikan program penyeragaman harga di Pulau Redang pada Jumaat. Beliau turut mengingatkan peniaga mengamalkan etika perniagaan berhemah dan tidak menganiaya pengguna dengan cuba mengaut untung berlebihan ketika permintaan terhadap kebanyakan barangan meningkat pada bulan Ramadan dan Aidilfitri. Orang ramai dinasihatkan membuat aduan rasmi sekiranya mendapati wujud salah laku di kalangan peniaga, termasuk menjual barangan pada harga yang tidak munasabah dan melampau.
Mariam Tahirah anugerah tidak ternilai untuk Faizal Tahir sekeluarga. Kementerian Belia dan Sukan KBS hari ini melancarkan Malaysia Sports League MSL 2022 yang bertujuan membudayakan sukan dalam kalangan masyarakat selain mencungkil bakat baru di peringkat akar umbi. Menterinya Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata pihaknya menyasarkan penyertaan 140,000 orang yang mana penganjurannya adalah merangkumi peringkat daerah, negeri dan kebangsaan.
Jadi kita mengharapkan agar seluruh rakyat dapat kekal hidup aktif dan sihat dan melibatkan diri dalam aktiviti yang kami anjurkan. Ianya akan digerakkan oleh Jabatan Belia dan Sukan Negara melalui pejabat-pejabat kami di seluruh negeri dan juga daerah.
Ahmad Faizal berkata KBS menerusi Jabatan Belia dan Sukan Negara JBSN akan mengaktifkan 15 Jabatan Belia dan Sukan Negeri JBS Negeri dan 122 pejabat belia dan sukan daerah di seluruh negara. Ia akan disokong oleh badan sukan setempat yang berdaftar di bawah Pejabat Pesuruhjaya Sukan atau PPS bagi orang ramai mendaftar dan mendapatkan maklumat lanjut. MSL yang akan bermula esok membabitkan 5 jenis sukan iaitu futsal, bola jaring, badminton, sepak takraw dan bola keranjang.
Penyanyi Faizal Tahir reda apabila anak ketujuhnya yang dilahirkan Disember tahun lalu mengidap Down Syndrome. Kata Faizal, kehadiran bayi perempuan yang diberi nama Mariam Tahirah itu merupakan anugerah tidak ternilai buat mereka sekeluarga.
Dalam satu perkongsian di laman sosial, Faizal memberitahu dia dan isteri dimaklumkan tentang keadaan anak bongsunya itu sebulan sebelum dilahirkan. Faizal juga memaklumkan sejak dalam kandungan, bayi itu berdepan beberapa komplikasi seperti masalah jantung sehingga terpaksa dibedah selepas dilahirkan. Tambahnya lagi anak itu akan menjadikannya seorang individu dan hamba Allah yang lebih baik. Faizal mendirikan rumah tangga dengan Siti Raihanim pada 2001. Mereka dikurniakan 3 anak lelaki dan 4 anak perempuan termasuk Mariam.
Sekian segmen Sinar Awani dalam Awani 7.45. Ikuti info terkini berhubung vaksin COVID-19 di halaman Micro Interaktif astroawani.com sekarang dan segala maklumat lain dalam astroawani.com dan juga aplikasi kami Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Zulfitri Yusof. Salam hormat.